En amma yðar hefur ekkert haft á móti svona ha. Sögum. Amma yðar hefur ekkert haft á móti svona sögum.
Nei, hún hefur ekkert á móti því.
Nei.
Nei, nei. Það er það ekki.
En hún hefur ekki vilja segja svona tröllasögur og...
og hún eitthvað sagði nú af því líka. Já. Og tröllasögur svona. En það var nú minna. Hún sagði meira þá útilegu sögum.
Jaha.
Já. Útilegum mannum sögum. Ég búin að gleyma því. Sem sögunum sigur því að ég færði sól, það var voða mikið saga.
Ætli hún hafi verið eins hjá henni og í þjóðsögunum?
Ha, alltaf það ekki.
Getur nú verið.
Það var svo að hún var sagði þetta verið sönn saga.
Já.
Já. Svo hún er sennilega margir kunna þessa sögu.
Já.
Býstu við því?
Já, já. Já, hún er algeng. Svo saga.
Ha, alltaf það ekki?
Jú, jú.
Já.
Já, já, ég las henni að strá.
Ha. Já, það ekki? Já, já einmitt, það, já.
Já,
já. Já. Það var hún, hún var stólið á aðfangadagskvöld, var það ekki?
Jú, jú.
Já.
Já.
En henni leið vel hérna hjá útilegum mönnum, var það ekki?
Jú, jú.
Mér minnið það líka.
Já, já.
Já,